Galdrasysturnar. Guðrún og Lilja, tvær systur með töfra í blóðinu, vöknuðu spenntar. Fyrsti skóladagurinn var loksins runnin upp. Skólinn þeirra var ekki bara einhver skóli heldur var þetta hinn virti nornna og galdramannaskólinn, skóli fyrir unga galdramenn og nornir. Foreldrar þeirra, norn að nafni Ragnheiður og galdramaður að nafni Kjartan, höfðu búið þau undir þessa stund allt þeirra líf. Þegar sólin skein í gegnum gluggatjöldin og varpaði hlýjum geislum inn í svefnherbergi þeirra, spruttu Guðrún og Lilja fram úr rúmunum sínum. Galdrahundurinn, Lúkas, sem var tryggur félagi, dillaði skottinu í eftirvæntingu. Í dag er dagurinn, Lúkas hrópaði Guðrún og klóraði honum á bak við eyrun. Við erum að fara í galdraskólan. Lilja kinkaði kolli og augu hennar voru stór af tilhlökkun. Ég trúi því varla að þessi dagur sé runnin upp. Okkar eigin töfrandi ævintýri. Systurnar klæddu sig í flýti í nýju skólafötin. Efnið í skikkjunni var mjúkt eins og hús svifi yfir öxlum þeirra. Þær fóru niður til að finna foreldra sína sem byði í eldhúsinu. Dýrindis morgunmatur var komin á borðið. Góðan daginn, elskurnar mínar, heilsaði Ragnheiður, móður stelpnanna, eru þið tilbúnar fyrir fyrsta daginn í Norna og Galdramannaskólanum. Guðrún og Lilja litu hvor á aðra og svöruðu í kór algjörlega. Kjartan faðir stelpnanna brosti stoltur þegar eigið báðar stórfenglegt ferðalag framundan. Munið að fara varlega með hæfileikana og hafið í huga að þeim fylgir mikil ábyrgð. Þegar þær voru búnar að borða morgunmatinn og pakka niður fötum, töfrabókum og töfrahlutum eins og töfrasprotanum og fleiri hélt fjölskyldan af stað í skólan. Inni í stórum skógi stóð hinn forni kastali sem hýsti norna og galdramannaskólan. Kastalinn var hár og glæsilegur og skartaði turnum sem náðu til himins. Þegar þær nálguðust glæsilega inngangin í kastalanum fundu Guðrún og Lilja fyrir tilhlökkun eins og þær væru með fiðrildi í maganum. Hurðurnar að kastalanum opnuðust upp á gátt og við blasti stórgangur, iðandi af nemendum á öllum aldri, hver með sinn töfrasprota og töfrabækur. Systurnar gengu inn í aðalsalinn. Þær undruðust hver risastór salurinn var þarna voru löngborð skreitt flöktandi kertum sem svifu yfir borðunum og fallegar blómaskreitingar sem bærðust í allar áttir. Það var eins og blómin væru lifandi og vildu fylgjast með því sem var að gerast. Gömul viturnorn að nafni Unnur stóð fremst í salnum og leit yfir hópinn með ströngu augnaráði. Velkomin ungu nornir og galdramenn. Rödd Unnar, full af hlýju, ómaði salinn þegar eru að stíga ykkar fyrstu skref í að verða að voldugum nornum og galdramennum. Þið munið uppgötva krafta ykkar á næstu mánuðum. Þessa krafta munið þið nýta til ykkar síðasta dags. Þegar skólastjórinn hélt áfram ræðu sinni fundu Guðrún og Lilja að þær tilheyrðu þessum skóla og að þær væru hluti af einhverju stærra. Þær litu á hvor aðra og vissu að ævintýri þeirra voru rétt að byrja. Með hjörtufull af tilhlökkun tóku systurnar sér sæti meðal samnemenda sinna. Þær voru tilbúnar að læra dularfulla galdra, töfraseiða og allskyns álög. Þær vissu ekki á þessari stundu að þær myndu hitta talandi einhyrninga, fljúandi dreka og dansandi álfa. Verur sem áttu bara heima í ævintýrabókum. Dagar urðu að vikum og vikur að mánuðum. Guðrúnu og Lilju þótti mjög gaman í töfranámi sínu. Þær flýttu sér ákafar inn í hverja kennslustund og náðu tökum á flóknum álögum og töfraseiðum undir leiðsögn kennaranna, Kjartans, Ragnheiðar og Unnar. Systurnar stóðu frammi fyrir ýmsum áskorunum, bæði í töfrafræðum og persónulegum vandamálum. Guðrún gat stjórnað veðurfari og eldi og kallað fram vindkviður af nákvæmni. Lilja uppgötvaði að hún gat stjórnað tímanum, stöðvað hann, hægt á honum og jafnvel farið aftur í tíman og afhjúpað allskyns leyndardóma. Skólavist þeirra var þó ekki hindrunarlaus. Í skólanum var afbrýðisamur bekkjarbróðir þeirra, Magnús að nafni, sem stöðugt var að gera þeim erfitt fyrir. Hann langaði í meðfætta hæfileika þeirra og öfundaði systurnar af því hversu hratt þær náðu tökum á hinum ýmsu göldrum. Magnús reyndi oft að spilla fyrir þeim eða dreifa lýðasögum þær. En með Lúka sér við hlið, tryggan fljúandi félaga þeirra sem bjó yfir miklum hæfileika til að skynja hættu, tókst þeim systrum alltaf að sigla hjá Magnúsi ómeitar. Styrkur systrana fólst ekki aðeins í töfrum þeirra, heldur líka í sterkum systraböndum þeirra. Guðrún og Lilja studdu og hvöttu hvor aðra, ást þeirra og systkinatengsl virkuðu sem skjöldur gegn óvinum þeirra. Þegar leið á skólaárið nálgaðist hið mikla töframót. Það var viðburður þar sem nemendur sýndu færni sína og keftu titilinn eftirsótta töfrasprotameistarinn. Guðrún og Lilja ákváðu að taka þátt áhugasamar að sanna sig og sína galdra sína í verki. Mótið samanstóð af ýmsum áskorunum sem reyndu á töfrahæfileika þeirra, gáfur og teymisvinnu. Haldin voru einvígi þar sem tveir keppendur mættust og áttu að kalla fram einn árásagaldur og einn verndagaldur. Sá sem náði höggi fram hjá verndagaldrinum vann einvígið. Einnig þurftu keppendur að leysa flóknar þrautir þar sem samvinna og gamlar galdraþulur komu sér vel. Samnemendur systrana urðu hrifin af galdrakunáttu þeirra og samvinnu. Að lokum voru það Guðrún og Lilja sem komust í úrslit. Þeir mættu hvor annari. Loka einvígið var haldið fyrir utan kastalan. Allir nemendurnir voru búnir að koma sér fyrir hringin í kringum einvígisvöllin. Þær máttu nota tvo galdra, árásagaldur og verndagaldur og sá sem sigraði einvígið tvisvar í röð stóð uppi sem sigurvegari. Með mikill einbeitingu kallaði Guðrún fram árásagaldur. Hún sveiflaði sprotanum sínum og úr honum skaust bleikt og skert ljós en Lilja var snegli til og kallaði fram verndagaldur sem stoppaði bleika ljósið. Leið sveiflaði hún sprotanum sínum og kallaði fram eldingarárás með þeim afleiðingum að Guðrún féll aftur fyrir sig en meiddi sig ekki neitt. Eftir mikil fagnaðalæti stóð Guðrún aftur á fætur og bjó sig til að gera árás. Lilja tók eftir því og var snögg að gera snjóbolta árásagaldur á systur sína. Þá sendi Guðrún eldlínu árás sem brætti snjóboltan auðveldlega og hitti öxl Lilju með þeim afleiðingum að hún hringsnerist og datt á jörðina. Guðrún glotti lítið eitt þegar nemendurnir klöppuðu fyrir snjöllu bræði Guðrúnar. Nú voru þær jafnar með eitt sigur hvor. Það lag sviti niður kinnar systrana og einbeitingin skein úr augum þeirra. Á nákvæmlega sama augnabliki sveifluðu þær sprotum sínum og þær gerður öflugan árásagaldur. Það skutust geislar út úr sprotunum. Úr Guðrúnars sprota kom eldgeisli og úr Lilju sprota kom blár geisli. Þegar geislarnir mættust brast á mikill hvellur og jörðin skalf. Geislarnir vöfðust hvor annan og hraunslettur spýttust niður á jörðina. Kennararnir urðu furðu losnir og trúðu varla sínum eigin augum. Þau höfðu aldrei séð neitt þessu líkt. Að lokum áttuðu systurnar sig á því að þær gætu ekki unnið hvor aðra og samtímis lögðu þær sprota sína niður. Eftir mikinn hávaða og sjónarspil sló þögn á hópinn. Allir nemendur og kennarar stóðu agndofin og enginn sagði neitt. Guðrún stakk upp á jafntefli við systur sína. Þetta var í fyrsta skipti í sögu skólans að jafntefli væri dæmt eftir loka einvígið og tvær jafn sterkar nornir stóðu uppi sem sigurvegarar. Þær áttuðu sig á því að sannur sigur felist ekki í að sigra hver aðra heldur í ást og systraböndum sem stuðla að sameiginlegum styrk. Meðan fagnaðarlæti nemandana ómuðu völlin stóðu Guðrún og Lilja hlið við hlið sameiginlegi sigurvegarar. Skólastjórinn kom og gaf þeim verðlaunagrip. Þetta var gullstytta af hendi haldandi á töfrasprota. Dagarnir liðu og ekki leið á löngu þar til að skólaárinu lauk og sumarfrí hófst. Töframendun þeirra hafi mótað þær í sterka, örugga einstaklinga. Þær voru tilbúnar að takast á við heiminn handan kastalans en vissu samt að þær ættu margt ólært. Með ferðatöskuna sínar í hendi kvöddu þær kennarana sína og vini og innan skams komu foreldrar þeirra og sóttu þær. Þegar systurnar voru komnar heim hjálpuðu þær foreldrum sínum með húsverkin. Stundum notuðu þær galdra til að taka til sem gladdi móður þeirra leið og hún rifjaði upp þegar hún sjálf fór í galdraskólan í fyrsta skipti. Á kvöldin sögðu foreldrar þeirra sögur af fornum álögum og dularfullum galdragripum sem leyndust inni í skóginum þar sem skólinn var Guðrún og Lilja hlustuðu með athygli á hvert orð og fundu hvernig forvitnin óx innra með þeim. Þær hlökkuðu til að fara aftur í skólan í haust. Þetta er fyrsta sagan systurnar Guðrúnu og Lilju. Í næsta mánuði kemur ný saga systurnar.